No nelielās Ilenes ciemata līdz Baltkrievijas robežai vien daži kilometri. Protams, iedzīvotāji sarunās notikumu uz robežas un migranti pirmajā vietā.
Runā, ka šodien atkal daudz cilvēku nākuši pāri robežai, tagad braukā un viņus meklē. Vakar Klopinu mežā esot noķēruši bēgļus.
Вчера поймали на Клопину. Только не знаю, сколько человек.
Видел. Сегодня даже видел на границе.
Sešas bēgļus pēc skata citā tieši šorīt 12 km attālumā mežā pie robežas manījis šis cilinietis. Bailes neesot izjutis, tomēr iedzīvot attieksmi pret bēgļu esamību tūmā nav viennozīmīga.
Ir baili, ļoti baili. Es šodien gribēju uz mežu aiziet ogot, bet robežsargi turpu šurpu braukā. Sabijos un negāju.
Protams, ir satraukums. Lūk, uz mežu nevar aiziet. Gribas, bet baili. Tāpat vakarā aiziet pastaigāties pirms miega. Maskas tur pretī izskries. Nevar zināt, kas būs. Ar pasi tagad visur jāstaigā. Bet no otras puses, ja bailēs trīcēt, tad ko? No mājas neiet ārā, uz veikalu neiet.
Arī veikalā sarunas par to pašu atzīst pārdevējs.
Dzirdam, ka daudzi pāriet pāri robežai, daudzus arī noķer, izsludināt ārkārtējā situācija. Protams, ka iedzīvotāji uztraucas. Pagaidām jau mājās tie bēgļi nelien, bet kļūs augstāks, viss var notikt.
Marijas kundze ar pilnu saiņu grozu izējot no meža atkal stāsta, ka bēļu nav, bet esot ļoti žēl to bēgļu, kas visrīzāk ne no labas dzīves, te mēģina rast glābiņu.
Šeit Cilvēnes nodaļā par 4 dienām tika aizturēt 179 nelegāli imigranti.
Aizturētie bēgļi sākotnēji nonāk Cilvēnes robežu kontrolas nodaļā, kur tiem izvietotas teltis. Saimes aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisijā tās izbraukuma sēdē izrāda robežsardzes pārstāvi.
Ir iespēja vismaz paslēpties no lietas un, nu, lai cilvēki varētu vismaz primāri kaut mās apsaisties normāli. Šeit viņi sākotnēji tika apstrādāti, noformēti, pārbaudīt dokumentu esamību. Un vēlāk viņi tika nogādāti jau mūsu aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra.
Centrs Daugavpilī, kura kapacitāte ir 84 iemītnieki, vēl nav piepildīts. Tajā vakardien uzturēja 26 aizturēti ārzemnieki, vēl 19 policijas izolatorā. Faktiski vairāk bēgļu nevajadzētu būt, jo pierobežā stājusies spēkā ārkārtējā situācija, kas robežsargiem dod tiesības pielietot fizisko spēku un speciālos līdzekļus, lai persona nekavējoties atgrieztos valstī. Vakardienas laikā tā tika atgrieztas 45 personas. Tās ir pārmaiņas gan bēgļiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, turpina valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts.
Ja viņi ir atraduši, mēs kaut kur prezumējam iespēju ierasties līdz šim punktam, tad noteikti viņiem nevajadzētu būt sarežģījumiem atgriezties atpakaļ. Viņi, cik es zinu, ir ieradušies turismu nolūkā ceļot pa Baltkrieviju, tad viņi var turpināt savu ceļojumu turismu nolūkā par šo valsti, uz kuru viņi ir ieradušies. Robežsardze ir informējusi un aicina turismu nolūkos ceļojumu nolūkos šo teritoriju neapmeklēt. Mēs apturām speciālo caurēžu izsniegšanu laicīgo. Protams, iedzīvotāji, kas šeit dzīvo, viņiem šeit ir īpašumi un ir visi tiesības šeit uzturēties. Tas ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, bet mēs apturām terminēto atļauju izsniegšanu. Un no iedzīvotājiem mēs gaidām sadarbību, informēšanu, ja redz aizdomīgas personas, savu mājokļu vai vienkārši pārvietošanās laikā.
Lai ārkārtējā situācija pierobežā būtu spēkā arī turpmāk, par to jālem Saimē. Un šāds lēmums būs jau šodien, tāpat kā turpmākās atbalsts robežas stiprināšanai, sola Saimes priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.
Nu, man nav šaubu, ka parlaments to apstiprinās. Arī komisijā deputāti par to sprieda un, nu, mums bija līdzīga, ļoti līdzīga pozīcija. Tajā pašā laikā ir ļoti svarīgi arī labiekārtot Latvijas, Baltkrievijas robežu un cik parlaments var, tik arī mēs šos projektus virzīsim uz priekšu.
Protams, garantēt, ka bēgļi nemēģinās nelegāli šķērsot robežu nevar, tāpēc paralēli pierobežā tiek domāts par to izmitināšanu. Te būs loma arī pašvaldībām pēc tikšanās ar iekšlietu ministri un robežsardzes vadības stāsta Augšdaugavas novada priekšsēdētājs Arvīds Kocins.
Pašais neiet runa par telšu pilsētiņām, viņa īpaši neakcentēja to, jo viņa skatās, ka drīzāk būtu, teiksim, telpas tādas stabilas ar jumta, ar cienām, lai tur varētu funkcionēt ūdens, elektrība, apkure, kas šaubām vispārējās. Skatoties no naudas lietām, tad pēc fakta pašvaldībām tiks veikt arī izdevumi. Bet ko viņi apliecināja, jebkurā gadījumā, jebkuras telpas, kuras mēs piedāvātas, viņas nekādā gadījumā tas kontingents, kas attiecīsies šajās telpās, nebūs viņiem kontakt ar vietējiem iedzīvotājiem. Viņi ārā netiks, viņi būs aiz sētas, apsargāt un tā tālāk.
Šodien desmitos, kad sanāks parlaments, lai lemtu par ārkārtējo situāciju pierobežā Ludzas, Krāslavas un Augšdaugavas novadā un Daugavpils pilsētā, paralēli notiks arī pirmā operatīvās vadības centra sēde, kurā tiks sīkāk pārunāt atbildīgo dienestu un šo pašvaldību tālākā rīcība. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.